Tak určitě biskupe, nevadí vám, když vás nahrajeme. Když vás nahrajeme, tak nevadí. Můžu?
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Náš Pane, v tomto společenství chceme vidět především tebe. To, co chceš ty. To, co zamýšlíš s lidstvem, s námi. Protože jen tak budeme jednat ve shodě s tvou vůlí. A jen tak bude požehnáno to, co se snažíme uskutečnit svými silami. Ty jsi každého z nás obdaroval mnoha věcmi, rozumem, tady mohu říct, každého i povoláním. Ty jsi nás obdaroval schopností chápat to, co ty chceš. Prosíme tě, aby toto obdarování bylo dáno do služeb tvého projektu, to je církve. Tedy církev skrze naši snahu a skrze povolání je vedena dál časem, tak jak ty chceš. S těmi lidmi, které ty chceš, které ty jsi povolal. A nám dej, abychom byli tvoji spolupracovníci a také spolupracovnice. Pane, s velkou pokorou máme přistoupit k tomu, co je péče o povolání. Prosíme tě, buď s námi. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.
Posaďte se. Je někomu zima? Učil bych mu sako, jo? Nevím, za chvilku se budu omlouvat asi, že si sundám sako, takže doufám, že to vydržíte. Bych se vždycky měl zeptat, když sundám sako někoho, jestli to někomu nevadí. Tak má to být víceméně beseda o povolání. A já bych přece jenom začal trošku něčím jiným. Něco, co jsem nakousl už v modlitbě. Já si to sako sundám, když to sluníčko je skutečně... Ono je nám teď to slunko blízko, takže víc hřeje. Jo, je nám blíž než v létě. Začal bych... Co je vlastně projekt Pána Ježíše? A ta odpověď je jednoznačně církev. On chtěl, aby církev pokračovala v tom, co on chce, aby byla, tak jak to vyjádřil svatý Pavel, tělem. Aby byla údy, i když on je hlavou. A když se mluví v písmu o povolání, tak je zajímavé, a nevím, jestli jste si toho někdy všimli, jak každý evangelista klade důraz na něco jiného. Řekl bych, takové to úplně první povolání, to, co je hned v prvé kapitole, tak je u Jana. Pokud máte písmo, tak si můžete najít první kapitolu. A tam je popisovaný příběh, kdy Ondřej, protože dvakrát Jan Křtitel tedy říká, to je beránek boží, jeden den a druhý den to řekne, takže by to trklo i prostě apoštola nějakého budoucího. že? A říká, přijde ke svému bratrovi a říká, nalezli jsme Mesiáše. A teď je tam velmi důležité slovo a přivedl ho k němu. Péče o povolání je vlastně přivádět k Pánu Ježíšovi. Jo, přivádět k němu. On už prostě sám mnoho věcí udělá jinak, než bychom my chtěli, než bychom my byli ve své omezenosti schopni udělat. Víte, že při povolání je obvykle taková tendence do určité míry formovat podle sebe. Byl jsem dlouho v semináři a mnohdy ti bohoslovci byli jakoby z oka vypadli svému faráři. Mnohdy, ne vždycky. Jo, prostě to, co okoukali, a mnohdy to nebylo jenom to dobré. Byly to i postoje, které byly různým způsobem kritizovatelné. A tak vlastně přivedl ho k němu. To je, řekl bych, první povolání, Jan první kapitola. Ale když vezmu, jak synoptičtí evangelisté vidí to, co je takovým povoláním apoštolů, tak je to u každého nějak jinak. Když to vezmu od prvního, třeba od Matouše, pokud máte před sebou písmo, tak je to přelom, tak je to konec 9. kapitoly a začátek 10. kapitoly. Tam on odpovídá na to, byli jako ovce bez pastýře. A tedy on, Pán Ježíš, něco dělá pro ty lidi, kteří hledají, promiňte, myslím si, že nedostanete ani tím drátem nějakou infekci, protože já mám jenom problémy s průduškama, ale nejsem nachlazený, takže abyste neměli strach, že tady šířím infekci. Chtěl bych šířit něco jiného úplně. A Pán Ježíš tedy odpovídá na, s takovým, jako bych řekl, soucitem na touhu lidí, které vidí, byli jako ovce bez pastýře. A proto volí apoštoly. U Lukáše. Lukáš, ten jeho pohled je obvykle na Krista, nebo na Ježíše, který vede rozhovor s otcem. To vlastně provází celé Lukášovo evangelium. A u něho, to je, myslím, že v 6. kapitole nebo v 7., tak tam to povolání je plod jeho rozmluvy s otcem. Tedy Ježíš celou noc mluví se svým otcem a plodem této modlitby je, že si zavolá ty, které chtěl, a vlastně je pověří službou. Je to pořád trochu jiné, než třeba než u toho Matouše. A zbývá nám ještě Marek, to byste našli ve 3. kapitole. A Marek má něco zvláštního. To, jak se on vyjadřuje o tom, kdy si Ježíš volí apoštoly, tak je, dalo by se říct, stvořitelský čin. Hodně to připomíná stvoření. Tedy on si zavolal, které chtěl, já nemám před sebou úplně ten text, on si zavolal, které chtěl, a vlastně dělá nové stvoření. Jakoby, může to tam někdo přečíst, jak to tam je, když to máte před sebou? Zdeňku, 3. kapitola u Marka.
Vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které si vyvolil, i přišli k němu. Ustanovili jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat
Ano, to je ono. Ustanovil jich 12. Jo? A tady toto, tam je použito slovo v řečtině, nevím jak. A i toto slovo se používá o tom, co dělá Bůh. Tedy to není jenom nějaká práce, ale je to stvořitelský čin. A my máme přistupovat k tomu, kdy máme péči o povolání, jako to, že vstupujeme do stvořitelského díla, jako ti, kteří pomáhají. Tedy my máme vstoupit do lásky, kterou má Bůh k lidem, kteří jsou kolem nás. Určitě je mnoho těch, kteří nezaslechli, že je Bůh volá. Ale tady jsem vždycky cítil, že je nutné se vyvarovat extrému. Byl jsem dlouhou dobu v semináři, hovořil jsem s mnoha lidmi, kteří si mysleli, že je Pán povolal, a mnoho z nich Pán povolal, ale byli tam i lidé, kteří si to jen mysleli, nebo kterým to někdo, jako bych řekl, vsugeroval. A tady jsem cítil, že nejde o vstoupení do Božího díla, třeba od toho, kdo jim řekl, přemýšlej o sobě, ty máš povolání, ty bys měl jít do semináře. Samozřejmě, že to platí v ženských řeholích podobně, anebo i v dalších formách zasvěceného života. A mnohdy jsem cítil, jak problémy, buď už v bohosloveckém věku, anebo potom v kněžském, se týkaly právě toho, že ten člověk se cítil, že byl přinucený druhým člověkem, nebo manipulovaný, ne přinucený, tam samozřejmě se nedá říct, že ho prostě chytil za podkrk a řekl, půjdeš do semináře, ale že byl manipulovaný. A tak v prvních krizích, které každé povolání přináší, ať už manželství nebo všechny formy zasvěceného života, tady toto jakoby vyvstalo jako takový bod, který znejisťoval ty, kteří do té doby se připravovali na život buď v kněžství, anebo třeba v nějaké komunitě. Vidím to jako skutečně chybu. Na druhou stranu vím, že mnoho kněží se vůbec nezmíní nikomu, ty přemýšlel o tom, jestli nejsi povolaný nebo povolaná. A mnohdy, jako by to bylo tabu, jako by to bylo něco, čemu se máme vyhýbat, tak mnohdy i lidé, kteří, já bych řekl, že si to z těch lidí, co chodí do kostela, nedokážu úplně říct, jak je to v ženských řeholích, ale u kluků, každý, kdo skutečně věří, si jednou tuto otázku položí a nejsem povolaný. A potom záleží na tom, kdo je vedle něho, jestli jej dokáže citlivě vést, anebo jestli jej nějakým způsobem manipuluje. A tady bych řekl, je ta souvislost s tím, s čím jsem začal. To je Boží dílo povolání. My jsme jen ti, kteří vstupují do Boží lásky jako jeho nástroje. A my si nikdy nemáme být absolutně jistí tím, že my to vidíme prostě naprosto jasně. Protože tady tento pohled, kdy to vidíme naprosto jasně, není bez pýchy. Bez toho, kdy my chceme dosáhnout něčeho z různých důvodů. A to bych řekl, že je i kolikrát v takovém, když jsem se ptal lidí, a tady bych mohl říct i mužů, i žen, proč odešli, tak mnohdy cítili nějaký nátlak. Cítili něco, že nebudou svobodní. A žijeme ve společenství nebo mezi lidmi, kde ta svoboda je často přeceňována až. Jo. Ale přesto je to něco, co je, s čím máme počítat. Prostě svoboda je velký dar Boha. Bůh nikdy nikoho nenutí. Ovšem nedá se to vždycky říct o těch, kteří se snaží, aby jejich klášter nevymřel, aby bylo dostatek kněží v diecézi nebo v Řeholi, aby jako mnohdy jako bychom zapomínali na to, že jsme spolupracovníci Krista. A také mnohdy cítím, že takové ty, když se řekne, uděláme nějaký mechanismus, který vlastně to semele a všechno bude dobré, že jsou iluze. A vůbec si nemyslím, že je iluze nebo že je špatné se snažit o to, jak usnadnit povolání. Tedy smysl této konference, to já nespochybňuji. Ale jenom říkám, že mnohdy bychom se měli víc modlit, než někoho tlačit na sílu. A když vezmu povolání, tak co k tomu prospívá? Řeklo by se jednoduše, no svatý život kněze třeba, nebo svatý život řeholnice. A je to určitě správně, ale zcela určitě to není všechno. Znal jsem povolání, které vznikly úplně naopak. Právě pro nesvatý život kněží, kdy vlastně někdo řekl, ale to je tak fantastická věc, to křesťanství, jak to vidím. A tady pan farář, jako já nevím, co se mu stalo, ale já to přece nemohu nechat jen tak. Čili i mnoho povolání se narodilo paradoxně z toho, kdy se člověk setkal s něčím, co ho úplně šokovalo. Že musel poslouchat nějaké řeči podkazatelnou, ze kterých mu nebylo moc dobře a potom začal hledat, jestli to taky je nebo není a potom si řekl, no tak já nebudu nadávat. Víte, jako v semináři, když jsem byl, tak tam byl takový papír, který každý musel vyplnit. A na tom papíru, nevím, jestli si nemám stoupnout, radši abych viděl i na vás dál, ale na tom papíru bylo, kdy se rozhodl pro povolání, nebo kdy se pocítil. A tak tam bylo prostě různě. Jo, těch prostě jeden hoch neměl kdo číst, tak farář mu řekl Pepíku počíst, jo. A teďka tady to čtí a tak on se na to kouká a říká, Bůh řekl Áronovi, budeš mým knězem. A on úplně skoprněl, protože se jmenoval Áron. A to bylo vlastně nějak, jako mnozí z vás ho znáte, že? A takže prostě toto je třeba takové zvláštní. Ale dost často se tam objevovala jedna věc, že tam někdo napsal 17. října. Jsem říkal, prosím tě, co se ti stalo 17. října? On říká, no, to před 2 rokama u nás bylo běžmování a já jsem si říkal, že furt nadávám a kecám a že bych taky něco měl dělat. Jo? Čili svátosti jsou také, a to nebylo v jednom případě, jo. Nebylo to v jednom případě, kdy se někdo rozhodl, totéž vím i z ženského prostředí, že běžmování byl impuls, kdy se člověk boží milostí stal dospělým křesťanem, který najednou neviděl jen kolem sebe, ale začal vidět společenství církve. A řekl si, a co mám vlastně dělat? Jo, a takže toto je také. A teď bych mohl vykládat prostě x příběhů, které jsem slyšel v semináři, prostě různí ateisté nebo jeden kněz, který je poprvé v životě v 17 letech uviděl kříž. Přestože byl z Prahy, chodil okolo křížů po Karlově mostě a já nevím kde všude a poprvé kříž uviděl, když se šel schovat do kostela před deště. Tak poprvé si řekl, a co to vlastně je? A začal se o to zajímat. A vlastně za 2 roky byl pokřtěn. Někdy takovou tím tlakem do semináře se dostávají lidé, kteří jsou rok, 2, 3 po křtu. A není to dobré. A totéž si myslím, že je i v Řeholích. Měla by být možnost dát uzrát lidem, o kterých jsme přesvědčeni, že je Bůh volá, aby mohli se stát plnými křesťany, protože i to pozdní povolání je boží obdarování. To není něco, co je mínus, ale nemůže jít člověk, když se mu zdá, že všechno je absolutně prostě jednička, všechno je skvělé a všechno prostě zvládne a v blízkosti Boha prostě nemá žádné problémy a podobně. Jestliže nás Pán volá k něčemu, tak nás volá i k tomu, abychom dokázali unést kříže své služby. A tady nastává jakoby taková třecí plocha a mnohdy lidé, kteří přicházejí do společenství, ať už je to v semináři nebo v nějakém třeba řeholním institutu, tak jakoby jdou cestou, ve které ztrácejí iluze a ztrácí to v klášteře nebo v semináři. A to je tragédie. Oni by toto měli ztratit ty iluze někde jinde. Jo? Ne tam. Jo? A to, co je důsledkem toho, je, že se jakoby snižuje laťka. Že v semináři, když je nějaký expert, který tam přijde, řeknu třeba případ, kdy rodiče, znal jsem je docela dobře, tak jejich syn se rozhodl, že půjde do semináře. A oni mu říkali, prosím tě, ty jsi ještě no tak nezralý kluk, jo? Prostě věděli, že mu jde o něho a že prostě nic toto. Tak ho přemlouvali, aby nešel do semináře. Já vím a vím, že to bylo správné, toto jejich jako rozhodování, anebo to, ten postup jejich. No a teďka, no prostě ho zářil, no prostě jednička naprosto ve všem a na Mikulášské prostě byl fantastický borec, jako by se řeklo teď, ale po Vánocích už začalo něco, co prostě on cítil, že musí odejít. A že musí odejít hned. A teď všichni mu říkali, prosím tě, vydrž tam aspoň rok. Jo, to je pro tebe, pro tvoji formaci. A on měl jet domů kvůli nějakému, já nevím, občanskému průkazu. On už jako prostě, tak já už jsem bohoslovec a nemohu přijet přece vlakem nebo autobusem, tak už šel do nějaké půjčovny aut a přijel domů autem, že jo. A prostě tady ten skončilo to tím, že odešel ještě před zkouškami prvního semestru. Jako všichni jsme se ho tam snažili udržet. A říct, prosím tě, jestli máš něco vydržet, dobře, nepatříš sem, ale dotáhni to třeba do toho pololetí nebo do toho celého roku, abys měl vystudovaný první rok, bylo to za totality ještě. A on prostě ne, on tak rychle, jak se rozhodl pro to, že bude prostě svatým knězem, tak rychle se rozhodl, že to není jeho cesta. Toto všechno by si měli ti, kteří jsou povoláni, jako by řekl, měli by tím projít i za dohledu třeba vás, kteří máte v řádech nebo jinde na starosti povolání. Víte, chci říct, že je to věcí hodně modlitby, víc, než bychom si mohli jako představit. Sám osobně pocházím z farnosti, kde bylo de facto jedno povolání za poměrně dlouhou dobu. Ale byl tam, přišel tam jeden kněz a ten, když chodil po nemocných, tak říká, babičko, co tady všechno máte, tedy nebyla televize a já nevím, co všechno možné, prosím vás, modlete se za to. A ty dědečku, ty taky, ty se modli prostě za to, aby tady byli povoláni. Mohu vám říct, že během asi 10-15 let nás z této farnosti bylo 10 kněží. Jo, je to něco, co je třeba zvláštní, každý může najít prostě nějaké jiné vysvětlení pro to, a, nebo já nevím, prostě jak si to může vysvětlit, ale toto je fakt. A já jenom teď chci prostě apelovat na to, že povolání, že to je tak jemná věc, že tam musíme skutečně s pokorou nějak hledat, co chceš, Pane, ty. A jestliže to takto nebude, tak vždycky budeme formovat, anebo bych řekl, že to může být do uvozovek, který by se dalo použít slovo bez uvozovek, deformovat ty, které Bůh volá. A on jich volá asi větší množství, než těch, kteří to slyší. A my žijeme v takové jako převratné době. A tato doba, všechny převratné doby v dějinách církve byly dobou velkých svědců. Vezměte si Terezii Savilli, ale ona nebyla sama, tam bylo spousta dalších lidí, kteří prostě byli svatí. Nebo třeba malou Terezii taky, když jsem u těch karmelitánů. Ale můžeme ještě třeba Jana Boska. A vlastně to vždycky byla odpověď na něco, co se vyvinulo ve světě, že u toho Jana Boska třeba taková ta industrializace, kde všichni byli tak zaměstnaní, že neměli čas na děti. Že ty se stávali jakoby přítěží a jakoby bezprizorní. A on nějak pocítil, právě proto, že to byl člověk, který byl vázaný na Boha, že toto je jeho šance. A doby velkých přerodů a velkých krizí jsou vždycky dobou velkých svědců. A my žijeme v době, která je dobou velkého přerodu. A je to doba taky velkých svědců, tedy velkého svědectví. A to si musíme jako uvědomit, aby, že kněžství, život v řeholi, že není život na čtvrt plynu, na půl plynu. A že je to vždycky buď a nebo. Když dám Bohu sebe, tak od mě dá všechno, co potřebuji. Když toto je něco, co je, jak bych řekl, strhující pro povolání. Většinou se jedná o mladé lidi, kteří touží dát víc než my, kteří už jsme takový, jak bych řekl, zajetí ve svých kolejích. A čím je upoutat, řekl bych, zcela jednoznačně přednost má svatost života. Není to jediná věc, jo? Může to být, jak jsem říkal, i to povolání, Bůh si může probudit i kameny. Ale jestli na nás se kladou nějaké požadavky, tak je to autentičnost našeho života s Kristem. A protože to mělo být půl hodiny a ta půl hodina má být beseda, takže tady skončím a nechám na vás, co byste se třeba vy chtěli zeptat nebo k tomu třeba něco říct nebo s tím nesouhlasit, to je také možné, jo? Víte, na to je, může být i víc pohledů. Takže prosím.
Jste říkal, že jste vlastně četl to vyjádření těch bohoslovců, jak kdy to začalo, tak kdyby vy jste dostal ten papír, co by vy jste tam napsal, kdy začalo vaše povolání a něco o vašem povolání, jestli jste nám řekl.
Víte, Pocházím z rodiny, kde strýc byl dlouhou dobu zavřený, dostal 10 let, kdy můj táta dostal 16 nebo 17 let, seděl 11. A kde se o nás starala farnost. Protože třeba moje matka neměla vlastně 2 roky, neměla ani korunu vlastně od státu. A starala se o nás farnost. A jako když bych já řekl v době, kdy jsem šel do semináře, já jsem pozdní povolání, takže jsem předtím ještě prostě jsem vyučený slevačem a potom jsem chodil na nějakou večerní školu, kde jsem vyspal maturitu a potom jsem chodil na vysokou na strojárnu a potom jsem jezdil 2 roky s tankem a potom jsem pracoval na dálnici Praha-Brno a já nevím, co všechno možné. A všude byli, jako bych řekl, různí lidé. A v té době, kdyby se mě někdo zeptal, jako proč jsem šel do semináře, tak bych řekl, protože jsem se rozhodl, to je 99%, to 1% je tam někde asi to boží volání nebo tak. Dneska to vidím zcela naopak s těmi procenty. Že si mě Bůh vedl a já nevím, komu mám děkovat. Možná té farnosti, těm modlitbám, jak jsem říkal. Možná mám poděkovat tátovi, který, když měl největší hlad, měl v 53. roce, kdy to bylo to, tak měl 33 kilo, byl zhruba tak velký, jak já, takže prostě měl jenom takové nafouknuté břicho, protože jedli kořínky od prostě trávu, co našli. A možná kněžím, které jsem poznal, a řekl bych tady i v tom dobrém a některé i v tom špatném. Jako, co to bylo? Já nevím. Kolikrát si připadám jako Peer Gynt, víte, že prostě on pořád hledal takové nějaké to jádro, loupal cibulí a pořád říkal, kde to má to jádro a pořád to jádro nemohl najít. Ale já nevím, já vím prostě, co bych řekl dneska. Je to milost, kterou jsem dostal. Já jsem proto neudělal vlastně vůbec nic, kromě tedy dneska bych řekl toho 1%, že jsem, abych nevypadal jako ten, že to rodiče vědí, tak jsem jim tam zháněl někde, kde mají nějaký oddací list a to, co bylo potřebné na nějakou tu přihlášku, aby se to nedozvěděli, protože kdyby mě v té době někdo řekl běž do semináře, tak bych rozhodně se postavil na zadní a nenechal se nikým takzvaně znásilnit. Ale to je každý jiný, někdo zase prostě tam jde, znám hocha, kterému se líbily krajky. A on šel do semináře a prostě všude, kde mohl, tak jako prostě ty krajky ho skutečně táhly. Samozřejmě, že mu to vydrželo asi rok. A všichni si z něho dělali prostě to. Ale ten seminář ho tak semlel, že ty krajky se nestaly tím prvním, ale až něčím dalším a mohu říct dnes, že je výborným knězem. Jo. Čili prostě mnohdy i prostě takové ty věci, které bychom řekli, no to je pěkná blbost, jo, to prostě takhle nejde, tak i ty může Bůh použít. Proto říkám, že je nutné, abychom byli jako velmi pokorní, velmi pokorní. Tady v práci s povoláním. Ale také, abychom se nebáli. A právě ta pokora, když nějak září, tak se stane něčím, co je jako magnet. A tak kdybych měl zhrnout po dlouhých větách ten dotaz, tak bych řekl, já nevím. Asi se na tom podílelo mnoho lidí kolem mě, kteří mě přivedli ke Kristu. Ale kdo a jak a čím, to nevím. A nebo trochu vím, jo, čím někdo přivedl, ale jako jsem jako ten Peer Gynt u té cibule.
Nebojte se.
Mně jste asi taky
s vás v mládeží a tak, mohli jste trošku to obsat třeba vaši zkušenost práce s mládeží, třeba s povoláním, takže to zase jiná situace, když jste biskupem, ale práce s mládeží, jak máte zkušenost vy sám?
Asi je nutné být pravdivý. Teď je to trošku jinak a řekl bych, za mé doby ta práce s mládeží spočívala v něčem, kdy nás chodili natáčet estébáci, kdy jsme třeba hrávali volejbal, kdy jsme jezdili na čundry, kdy jsme třeba putovali, kdy každý rok jsme šli třeba, já nevím, jednou na Velehrad, to bylo v 85. roce, ale to nebylo zrovna, když tady byla ta velká, jak bych řekl, když se trošku zachvěl socialismus v základech, ale bylo to asi o 3 týdny později, tak jsme chodili takhle kluci a holky, vždycky jsme spali na faře v jedné místnosti, takhle jsme chodili na poutě. Ty poutě jsou úžasným způsobem, jako bych řekl, dobré v tom, že člověk nemá žádné jiné starosti, že to, co je doma, někde nechá, má před sebou cíl dojít někam a vlastně po té cestě do určité míry je člověk více vnímavý. A řekl bych obecně, to, co je pro mládež, taky učinit vnímavou pro boží věci. Jo. Jak, to nevím, prostě někdy to asi jde individuálně. Víte, i tam, kde ono je to u toho Matouše, třeba v té 10. kapitole, tak tam ženě hojná, ale dělníků je málo. Ale to sklízení tehdy za doby Ježíšovy, to úplně nebylo tak, jak dnes, že někde vyjede kombajn na pole, ale ono se trhaly jednotlivé klasy. A když to převedu na tu otázku, tak mnohdy se jedná o individuální práci s lidmi, prostě tak, jak cítím, tak jak se modlím, co je pro něho důležité, nebo pro ní, pokud se jedná o ženu. A že to není tedy jako něco, že vjedu do pole a tam to poseču a ono z toho něco bude. Že to někdy skutečně to sbírání klasu a já se mám věnovat tomu člověku. Víte, asi se úplně mění taková ta mapa toho, kdy mnoho lidí je doma uzavřených s internetem a třeba ani nemají nějaké společenství, ale i ten internet je něčím, co může umožnit nějaký takový ten kontakt. A tak jako je běžné, že někde ve farnosti někdo stojí třeba 15 let za sloupem a nikdy nejde dál a jenom to tak oblíží, chodí do kostela a prostě vždycky tam chvíli za tím sloupem vydrží, tak se stane, že třeba po těch 15 letech přijde a řekne, tak já už prostě mám toho dost, tam toho stání za sloupem, co byste potřebovali. A já tady se zapojím do něčeho. Jako říkám konkrétní případy. Jo. A takhle jsou také ty, kteří jsou takový, jako bych řekl, zpomalení. Hodně zpomalení. A my je nesmíme úplně nakopnout. Jo? My musíme s nimi jako prostě odpovídat na to, na co oni ptají vevnitř a nějak je vést. Jo? Čili je to i otázka takového duchovního vedení, což není samozřejmě zdaleka vůbec jen práce kněží, tady to duchovní vedení. A takže bych řekl prostě takové to duchovní vedení, no a samozřejmě spousta takových třeba aktivit, kde ti lidé přijdou a kde třeba řeknou, no a tam jdu kvůli nějaké partě, nebo že si zahraju volejbal, nebo že si zahraju něco jiného a vlastně tam teprve začnou hlouběji přemýšlet o něčem, co by mělo být součástí toho, aby to nebyl jen ten třeba fotbal nebo něco takového, aby se tam objevil i takový ten vztah k Bohu. No.
dotaz. Já jste spokojený s působením řeholníků v pastoraci. A co, jaká je vaše představa? Nebo vaše očekávání do toho?
No, já bych chtěl, aby řeholi rozvíjeli svá charismata. No a já prostě jsem spokojený někdy taky prostě, samozřejmě, že jsou problémy, jo, čili já nemohu říct, že všechno je naprosto výborné, jo, ale řekl bych, že je všechno nadějné. A vlastně tam, kde ten řád rozvíjí svá charismata, kde není uzavřený do sebe, tak je vždycky požehnáním. A já vždycky říkám, já jsem rád, já prostě uvítám každý řád ve své diecézi, prostě ty, kteří tam mohou něco udělat, jo, tak to beru jako požehnání. Čili vlastně vás, řeholníky a řeholnice, beru jako požehnání pro diecézi, ve které jsem. A často se taky za vás modlím, jo. Já neberu intence, takže vždycky se modlím třeba za nějaký kněze, průšvíháře a tak, jako prostě s někým je nějaký průšvih, nebo za nějaké věci, které jsou spojené třeba s tou diecézí, nebo za děti, které se mají narodit, a za mladé lidi a za staré lidi a za umírající a tak. Tak to mám různě tak, protože neberu intence, ale taky samozřejmě se modlím za řeholní společenství, protože cítím, že tam je mnohdy nebezpečí toho, že vlastně to nebude rodina, že to bude odstrašující příklad. Tak jako u farářů je zase nebezpečí, že to bude takový osamocený vlk, který někde prostě na faře se bude starat sám o sebe a vždycky se bude starat, aby v ledničce nebyla jenom zima a já nevím, prostě takové ty věci života a ty duchovní pustí k vodě, no. Většinou je to po každé, jo? Prostě jako řekl bych tak, že starší už máme takovou tendenci obrůstat mechem v mnoha ohledech, že? A tady vlastně ti mladí, jako někdy prostě si člověk řekne ne, tak je to prostě takový nějaký entuziasmus, který úplně není zakotvený ve věci. Ale vždycky třeba takové to setkání, které je, já nevím, jednou jsem šel třeba s mladými, tak jsem celou cestu zpovídal. A jako tam člověk taky pozná i to, čím ti lidé žijí. Nebo pro mě třeba někdy, protože mám spoustu sestřenic a ti už mají děti a jako prostě takže se dostanu třeba do pokoje, prolezu si pokoje mladých lidí. Jo. A je to zvláštní prostě, jak jsou vyzdobené, co tam je prostě první na ráně a podobně. A jako říkám si, že oni ohromným způsobem touží po nějakém vzoru. A nebo mnohdy cítím, jak touží potom, aby měli nějakého tátu. Jo, jak touží potom, aby s nimi někdo byl, aby nebyli sami. Jo. To je něco možná z dětství, jo. Dítě, jo. To touží potom, aby nebylo samo, aby se mělo koho chytnout, aby prostě s někým mohlo prostě být, aby nebylo opuštěné. To je zvláštní, že u těch hodně starých lidí je to úplně stejné. Úplně stejné. Jo? Ale u té mládeže, která na jednu stranu nechce nic mít prostě z rodiči, protože opravdu jsou 100 let za opicama a 50 let mladší jak hnědé uhlí, tak jako tam právě takový ti známí a farář a tetička, strýček často hrají prostě mnohem větší roli, než by se dalo čekat. Takže já si úplně nespomínám na to, v čem mě inspirovalo, ale no, teďka, jako když řeknu z poslední doby, já jsem říkal, já vzpomínám moc dozadu, tak k Vánocům mě píšou děcka. a vždycky píšou, já nevím, třeba dostanu 100 různých vyzdobených květin nebo jesliček nebo něco takové, vždycky je tam vilí biskupe a nebo ahoj biskupe, jak se máš, první třída, toto. A teď jsem, a obvykle si někdy, jo, anebo vilí biskupe, jsem hrozně zarmoucená, protože minulý měsíc nám chcípl pes, měli jsme ho rádi. Jo. To si nevymýšlím, jo, vůbec. Ale teď jsem si schoval jeden dopis a tam bylo možná milý biskupe, jo. Vyskupe taky, jo, někdy, jak ty děcka píšou. Zdravím tě a přeju pěkné Vánoce. Křesťanka Móňa, potím Monika, já nevím jaká, jo. Křesťanka Móňa, jo, to je něco, co úplně, já jsem si říkal, toto, když budete v Brně na setkání mládeže, tak to tam chci použít, protože je možný, že tato Móňa tam taky bude ze druhé třídy. Ale jako, takže prostě to, že jako ona píše, a nenapíše tam jenom Móňa, ale napíše tam křesťanka Móňa, Monika, já nevím, jaká příjmení tam je, jo. Jo, to je fantastický, jo. To je jako, kdybychom mi napsali kněz Kristův. Tak co dál by vás zajímalo?
Semináře na starosti nějakou dobu právě. Jaký je ten posun těch kluků, kteří přichází do seminářů před 15 roky a v tuto dobu třeba jejich vyzrálost nebo...
To jako všeobecně se ta vyzrálost, když jedu do Banátu třeba, to je v Rumunsku oblast, kde jsou Češi, mnozí z vás tam třeba byli, tak cítím, že tam třeba 13-letá holka má na starosti hospodářství, že ona i v neděli ráno musí jít někde pokosit kousek louky a zavést to kravičkám a zavést to a musí se starat třeba o sourozence a vlastně de facto je i v myšlení prostě někde dál. Někdy jsou takové, jak je kult mládí, tak někomu je 50 a pořád si hraje na 17-letého nebo na nějakého toho a u žen podobně, tak jako cítím, že taková ta vyzrálost, že jakoby klesá, jakoby se rozhodují lidé, kteří nejsou úplně trvalí, jako dřív někdo řekl, tak já budu knězem, pokud mě Bůh nenakopne z toho semináře něčím nebo tak, tak teďka je, a já nevím, možná, že bych mohl být tím, a potom ten přístup k tomu, co má dělat, je jakoby poloviční. A s tím se jistě setkáváte vy v řádech, a s tím se setkává i seminář, jo. Prostě mnohdy taková, jako bych řekl, že člověk ještě neví moc, co chce. Ale jako to nesmí se to lámat přes koleno. Musí člověk jako všechnu trpělivost jako věnovat tomu, aby tito lidé nějak si víc uvědomovali, co vlastně chtějí. A na druhou stranu nepřekročit nějakou tu míru, kdy se nám zdá, že prostě, že ten náš řád anebo kongregace anebo diecéze, že bude bez kněze a takže můžeme vzít někoho, kdo tedy jako to úplně všechno nesplňuje. Víte, to je další ten, třeba Marka, ale mají to i synoptici, ne, ten mladý muž, jak přichází k pánu Ježíšovi a řekne, já bych rád jako šel s tebou a on, myslím si, že ty apoštolí, kteří byli takoví mezi námi, prostě venkovští burani, tak jako strčil do kapsy, on byl vzdělaný, on všechno, prostě on je určitě byl nad nimi a v jedné věci jenom zhazoval tu laťku a pán Ježíš ho nevzal. On mu mohl říct, tak pojď, tady toto ještě nějak jako uděláme a on se ho ptá, jestli je schopen dát všechno, tedy jako prostě běž, prodej, co máš a rozdej to a přijď za mnou a a on tu laťku zhodí. V jedné věci jenom. Jinak jako myslím si, že zastínil všechny ty, kteří tam byli kolem. A toto často se neděje, ať už při vstupu do semináře, nebo i při vstupu do řádu. Já myslím, že se hlásí. Takže je ještě nějaký dotaz? Takže přece je dotaz.
Mě ještě napadá taková věc z praxe, že vnímám, že na jednu stranu není možné lidi tlačit, ale na druhou stranu se mně zdá, že někdy jsou hodně malé nároky na lidi, když je třeba nám v vozovkách stačí, když je někdo jako hodný, ta služba, když třeba...
Slyšíte vzadu?
Někdo pracuje třeba 3 hodiny a už je borec. A ty lidi, třeba já se často srovnávám, k nám chodí spousta lidí a srovnávám se třeba s matkami rodin nebo s otci rodin a vnímám, že třeba ve věku 30 let je maminka 3-4 dětí, jakoby žena, která se rozhodla pro tu rodinu žít, chce do toho dát všechno, jinak se to rozpadne. A někdy v povolání vnímám, že jsme takový váhavý a že jako stačí, že si hájíme jako svůj prostor. Nevím, někdy je to třeba i ze strany představený, že se málo žádá. Že možná snižujeme spíš tu laťku, než zvyšujeme. Já nevím, jak má to přeskočit.
Právě, aby jí přeskočilo co nejvíc lidí, tak se ta laťka snižuje. Ono tady to, že je hodný, někdo to nestačí. Jo? A jako ono se taky říká, je to kandidát hodný, ale nevhodný. A jako to prostě, když je někdo jenom to mouchy sežerte mě, tak to není úplně prostě dobré. Já kolikrát vztah k penězům u bohoslovců. Jo? Oni nevědí, kolik lidí na to musí třeba vynaložit úsilí, aby vydělali něco takového, protože třeba finančně řečeno, každý bohoslovec stojí diecézi 100 000 ročně. Čili za studium je to 600 000, jo. Mnohdy ti kandidáti si to ani nejsou vědomí, řeknou, no to každý jako prostě jako musí, nebo prostě nejsou si toho vědomí. Na druhou stranu je člověk nechce zavazovat. Ale právě to snížení laťky má jeden ještě destruktivní dopad a to je, že třeba v semináři, ale to též může být i někde jinde, že tam stačí jeden nebo dva nevhodní kandidáti, kteří tam jsou s ostatními, tak prostě dokáží snížit tu laťku, protože každý si řekne, no tak když tomu to projde, no tak mě projde, to já jsem ještě nad ním, jo. Když tomu projde to, tak já jsem ještě nad ním a jde to dolů. Je zvláštní, někdy jeden ročník, prostě jsou to lidé, kteří jako by to táhli nahoru a ten ročník je fantastický a o všechno se zajímá a prostě jsou to skvělí kluci a potom je rok, kde jsou všichni průšvíháři. Jo. A jak to je? A to je často takové jakoby i vzájemné ovlivňování. Jo, a vlastně někdy tam, kde necháme někoho, kdo je ten nevhodný, tak de facto ovlivňujeme i ty vhodné v tom, že ta jejich odvaha k tomu překonat laťku takhle vysoko, si řeknou, no tak to ani nemusí mít ten, jako prostě ono už je to takhle nízko, tak co bych se namáhal. Jo. A takže to je taky jako často problém. Teď já zatleskám vám, že jste vydrželi.